жүргенде жеңіріп жүрген ер едім. Иса атайдың барында екі тарлан бүр едім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім.
Өздеріңдей хандардың қарыны жуан билердің атандай даусын ақыртып лауазым көпке шақыртып басын кессем деп едім. Еділдің бояу ен тоға ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Тақт отырған хандардың түрді отырған ханшасын қатыным етсем деп едім. Аяу дәйдаяу дәйдаяу дәйдаяу.
Қанатың қатты мойының бос, исарайдан айырылып жалғыздық пен мұңыңды.
Сені көлден айырған лашың құстың тепкіні, мені елден айырған хан жаңғырдың екпіні.
Жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Иса атайдың барында екі тарлан бүр едім. Қай қазақтан кем едім, бір қазақпен тең едім.
Жері кескен дұшпанға қызыл дастырлы шеп едім. Жақсыларға еп едім, жамандарға көп едім. Хан баласы ақсүйек ежелден табан аңдытқан ата дұшпан сен едің, ата жауың мен едім.
Ежелгі дұшпан ел болмаса етектен кесіп жең болмас. Хан баласы ақсүйек байеке сұлтан сен болсаң,
сен қоспақтың баласы оңаша жерде кезіксең.
Әй, қайрыңнан алған шабақтай қия бір саға бас етсем,
қалқаным кетер демесем. Аяу дайдаяу дайдаяу дайдаяу.
Еңселігі екелі егіз оян жегелі, жараған деге мүшелі жауырын жазық мойындысын. Оқтардарға қол ұзын дұшпанына келгенде тартым бой сөйлер расымын. Құла бір сұлу атынан мен құйрық жалын шартты үйін. Құмсағыздай созылған дулы балы бас кескен дуды бінден дуды алған
жауды бұр